Nu, zināms efekts, protams, būs no visa tā. Un par problēmu sāk runāt ne šogad vasarā, bet par attiecīgiem pantiem faktiski jau bija informācija arī pagājušajā gadā, ka bija gadījumi, kad cilvēki pārkāpja aizturēta, saukta pie atbildības, viņiem piespriež piespiedu darbu. Un par to runāja, bet šogad es neteikšu, ka mums ir ārkārtīgi lielas problēmas, jo, piemēram, bija, nu, kopā šogad bija notiesāta 14 cilvēki pēc 285. Panta, un 9 no viņiem bija sodīti ar brīvības atņemšanu, bet jautājums, uz kādu laiku atņemta brīvība, un es skatos, no tiem 14, 9 cilvēkiem bija uz laiku īsāku par vienu gadu, nu, līdz vienam gadam, teiksim tā. Un
neliela atpūtiņa un atpakaļ pie darba, jā?
Nu, jā, bet ja jūs redzat, pagājušajā gadā runājāt par to, ka daži saņem piespiedu darbu, tad principā var no rīta strādāt parkā, vakara domāt par kaut ko noziedzīgu, tagad vairs tas nav tik aktuāli. Bet ir jāņem vērā, ka mums arī iepriekš, nu arī tagad, piemēram, sots līdz 10 gadiem ceturtajā daļā, nu ja ir iestājis cilvēku nāve, jā, un tā 7 gadi, ja ir organizēta grupa. Tagad mēs rakstam līdz 10 gadiem, ja ir nāves gadījumi, tad līdz 15 gadiem. Bet ir jāsaprot, ka tie kontrabandīsti, kas pārvieto cilvēkus, nu viņi netur rokā kriminālu likumu. Un viņi nedomā tā, ka nu jā, ja ir 10 gadi, tad es kaut ko darīšu, 15 nē, vairs nē. Liela nozīme, manuprāt, ir mūsu praksei. Ja pat labam tiesa redzot 7 gadus maksimālo sodu piespriež gadu nosacīti, tas ir ļoti slikti. Un būtībā, diskutējot Saeimā un arī pieņemot šo grozījumus, mēs ceram, ka mēs ietekmēsim gan tos cilvēkus, kas varbūt domā par šo biznesu, bet arī ietekmēsim tad tiesu praksi. Jo svarīgi, lai tiesa saprastu, ka tas ir ļoti, ļoti nopietni.
Likumdevējs nevar atņemt šādu nosacītības iespēju par šādu nodarījumu, jeb to arī tas arī bīstam.
Aizliedzam piemērot nosacītu sodi, tā ir izvarošana un vardarbīga dzimuma tieksmes apmierināšana.
Tie cits stāsts, jā.
Nu, es domāju, ka tās tomēr cits gadījums un šeit grozījuma pārēc, ka ja tagad, piemēram, rakstīts līdz 7 gadiem, priekšlikums noteikti minimālu sodu un būs rakstīts no 2 līdz 7. Tagad rakstīts cita daļa, 4. līdz 10 gadiem būs rakstīts, man šķiet, no 5 vai no 3 gadiem, man šķiet, no 3 līdz 10, 5, no 3 līdz 15. Tad ir būs noteikti minimālā robeža. Tas arī būtiski. Būs aizliegti gadījumi, atsevišķos gadījumus nebūs pieļaujams piespiedu darbs. Nu, teiksim, to visu var darīt, bet ļoti liela nozīme tomēr praksē, jo likums pats par sevi neko nevar garantēt. Tas ir tikai norāda virzienu.